Fjalët e urta, kapitulli 8. A nuk bërtet valdituria dhe maturia, a nuk e bën zërin e saj të dëgjohet? Ajo qëndron në këmbë i majën e lartësive, gjatë rrugës, në kryqëzimet e rrugëve. Bërtet pran portave, në hyje të qyteteve, në prag të dyerve. Ju drejtohem juve, o njerëz, dhe zëri im u drejtohet bijve të njerëzit. Kuptoni, o njerëz të thjeshtë, maturinë. Dhe ju, njerëz pa mend, kini një zemër të urtë. Më dëgjoni, sepse do të flas për gjëra të rëndësishme dhe buzët e mia do të hapen për të thënë gjëra të drejta. Sepse goja ime do të shpallë të vërtetën. Pabesia është e neveritshme për buzët e mia. Të gjitha fjalët e gojës sime janë të drejta. Në to nuk ka asgjë të shtrembër dhe të çoroditur. Janë të gjitha të drejta për atë që kam mend dhe për ata që kanë gjetur dijen. Pranoni mësimin tim dhe jo argjendin, dije në vend të arit të zgjedhur, sepse dituria vlen më tepër se margaritaret. Të gjitha gjërat që dikush mund të dëshirojë nuk barazohen me të. Unë, dituria, rri me maturin dhe gjet dije në meditim. Frika e Zotit është urresh të keqen. Unë e urrej kryre lartësin, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoditur. Mua më takon këshilla dhe dituria e vërtetë. Unë jam zyarsia, mua më përket forca. Në përmjet me e mbretërojnë mbretri dhe princat vendosin drejtësin. Në përmjet me e qeverisin krerët, fisnikët, të gjykacit e tokës. Unë i dua ata që më duan dhe ata që më kërkojnë me kujdes më gjejnë. Me mua janë pasuria dhe lavdia, pasuria që zjat dhe drejtësia. Fryti im është më i mirë se ari, po, se ari i kulluar. Dhe prodhimi më tepër se argjendi i zgjedhur. Unë eci në rrugën e drejtësisë, në mes të shtigjeve të drejtësisë, për t'i bërë ata që më duan të trashëgojnë pasurinë e vërtetë dhe për të mbushur thesaret e tyre. Zoti më zotëroi në fillim të rrugës së Tij, përpara veprave të Tij më të lashta. U vendosa nga amshimi, që në krye, para se toka të ekzistonte. Më prodhuan kur nuk ishte ende hunera, kur nuk ishte burime me ujë të bollshëm. Më prodhuan para se themelet e maleve të ishin përforcuar, para kodrinave, kur nuk ishte sajuar ende as tokën, as fusha dhe as plisat e partë të dheut. Kur ai fiksonte qejt, unë isha aty. Kur bënte një rreth mbi sipërfaqen e unerës, kur i bënte të qëndrueshëm qejt e epërm, kur përforconte burimet e unerës, kur i caktonte deti caqet e tij në mënyrë që ujrat të mos kalonin përtej urdhrit të tij, kur vendoste themelet e dheut. Unë isha pranë tij si një arkitekt. Isha çdo ditë kënaqësia e tij, duke u gëzuar çdo çast para tij. Kënaqesha në pjesën e brendshme të botës dhe gjeja ëndjen time me bitë njerëzve. Tani, pra më dëgjoni, o bi, lum ata që ndjekin rrugët e mia. Dëgjoni këto mësime. Tregoni të urtë dhe mos i hidhni poshtë. Luma e njëri që më dëgjon, duke u gdhirë çdo ditë portat e mia dhe duke ruajtur shtalkat e portave të mia. Sepse ai që më gjen, gjen jetën dhe siguron përkrahjen e Zotit. Por ai që më katon kundër meje, i bën të keqe vetvetes. Të gjithë ata që më urrejnë, duan vdekjen.